Giyiple yer azatlyk radiosu habarlar gündeligi giplesini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynda okuwçylar bilen bagly jinayetçilik hadiseleriniň barha köpüllendigi barada maglumatlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň daşgyzdaky habarçysy şu aýyň dowamında okuwçylaryň bir toparynyň ogurluk üstünde tutulandygyny habar berdi. Sebitin mekteplerinin birinin 11. klas okuwçylarynyň üçüsi geçen ýekşenbi günü ogurlan bir goýnuny we iki gara malyny 8600 manada satyp bazary terk etmekçi bolandyrynda polisiýa tarapyndan saklandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Okuwçylar ogurlugyny boýuna alyp muny 25-nji maýda geçirilen soňky jaň dabarasyna pullanmak üçin edendiklerini aýdypdyrlar. Şeýlede başga bir ýagdaýda 8-nji klas okuwçy 21 ýaşly başga bir raýat bilen mal ogurlugynda tutuk edilýär. Ol bu etmesini öýlerinde çörek almagy hem pullarynyň ýokdugy bilen düşündiripdir. Mundan başga vilayatda ýokary, ýagny 8-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji klas gyzy okuwçylarynyň göwreli bolýan halatlarynyň barha köpüllendigine hem üns çekilýär. Gyzlar göwrelidigini aýtmagy gorkup 5 aý geçenden soň sagasyny yerli tebibe aldyrtsak bolýarlar. Gyzlaryň saglygy götürmän olar reanimasiýa bölümine düşdüler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri daşgyzda diňe suýulyň hasabyna kämillik ýaşyna ýetmän göwreli bolan 26 gyzyň hasaba alnandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň ozaldy habar berişi ýaly, mundan 3 aý ozal daşgyzdyň merkezi şäherinde we käbir etraplarynyň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlarynda pornografiýa mazmunyny video suratlaryň barlygy ýa-da ýoklugy barlanyp başlanypdy. Şeýlede gyzy okuwçylar ginekologiýa barlygyndan geçirilipdi. Sol pursatda şowuň yerli resmiýleri bu barlylaryň maksatlary we sebäpleri barada Azatlyk radiosyna nähildir bir düşündürüş bermekden saklandylar. Emma atlandyrylmasadygyny soran bir polisiýa işgärdiniň sözüne görä, soňky döwürde okuwçy gyzlarynyň arasynda tin sewdasy bilen meşgullanmak ýaly ýagdaýlar artypdyr. Ýokarky barlylar hem bu ýagdaýlar bilen görüşmeň bir çäresi hükmünde amala aşyrylyp başlanypdyr. Gaýly berde ýurdun beýleki künjeklerinde hem okuwçylaryň jinayet işlerine barha köp baş goşup başlandyklary bellenilýär. Mutal üçin şu aýyň başynda Lewawyň merkezi Türkmenabat şäherindäki mekdepleriň ýokary klas okuwçylarynyň arasynda pyçaklaşma bolup 7-nji mekdebiň bir okuwçysy öldürilipdi. Mundan bir aý öň bolsa Türkmenabatda okuwçylardan ibaret garaqçylar toparynyň üstü açylypdy. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan polisiýa işgäri soňky döwürde okuwçylaryň arasynda şeýle hadiseleriň gitdigiçe köpüllendigini boýun aldy. Ýylada arasynda pedofiliýa hadiseleriniň çağlar bilen jynsy aragatnaşa girýänleriň köpüllendigi, mekdep okuwçylarynyň zorlanmagynyň görnütin artandygy hakynda hem köp gurrun edilýär. Emma häkimetler bolýan zatlary adamlardan ýaşyryp saklamaga çalyşýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi nykdady. Bu ağırlıkta şu ayda daşgyzda ayalar üçin niyetlenen jynsy, ýagny seks oýunjaklaryny bir kanun satýan bir aýal maşgalanyň hem tutuk edilendigi barada maglumat gowuşdy. 25-nji maýda AKDP etrabynyň ýaşajylarynyň biri daşgyz şäheriniň ýaşajysynyň üstünden öz aýalyna seks oýunjaklaryny, has taýyry vibratory satandygyny aýdyp arza etdi. Barlygyň netijesinde arz edilen aýalyň öýünden seks oýunjaklarynyň 10 tapyldy we konfiskasiýa edildi diýip Azatlyk radiosynyň polisiýadaky bir çeşmesi gurrun berdi. Ýere gelende bellesek seks oýunjaklaryny satan aýalyň ady familiýasy belli bolsa-da Azatlyk radiosy olary çap etmekden taklandy. Deňewçileriň sorugy netijesinde seks oýunjaklarynyň sowdasyny eden aýal haritlerini esasan Türkiýeden we Russiýadan getirendigini aýdypdyr. Maglumat üçin aýdylsa, gurrungy gidýän haritler 800-3000 manat agyrlygynda satylypdyr. Seks oýunjaklaryny satan aýala garşy jinayet işi gozgulyp, ol günäli tapylan halatynda oňa 3-5 ýyl agyrlygynda türme tutuklygynyň berilýändigi aýdylýar. Sözümüzün ahirinde belletik Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki medyasında yurtta bolyan cenayet hadiseleri, adın pidaları hakkında anık maglumat berilmeyer. Ema daşarı yurtlara çıkan Türkmenistan'ı studentlerin zähmet migrantlarının arasında cenayete baş koşan adımlar hakkında daşarı yurt medyasında izgiderli maglumat çıkıyar. Sol bir vaxtta Türkmenistan'da yüz veren cenayet hadiseleri var adı hem köplenç daşarı yurtlardaki web saatlerde kararsız metbuğu seristelerinde maglumat verilir. Yeah.